ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 4 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით კოალიცია ქართული ოცნება ლიდერობს ხმების 55%-ით. ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი აქციების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს კოალიციის მხარდამჭერებს. თურქეთის პარლამენტი მხარს უჭერ სირიაში სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას. სომხეთის მთავრობა არ ცნობს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას. მოსკოვი უარყოფს შეერთებული შტატებიდან სამხედრო კომპონენტების კონტრაბანდაში მონაწილეობის ბრალდებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით, რომლებიც უფნების 99.95% მონაცემებს ეფუძნება, პროპორციული სისტემით ქართულ ოცნებას ერგო ხმების 54.98%, ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას 40.29%. რაც შეეხება მაჟორიტარულ ოლქებს, ბოლო მონაცემებით ქართული ოცნება იმარჯვებს 29 ოლქში, ნაციონალური მოძრაობა 34-ში. ამასთან ბიძინა ივანიშვილის კოალიციისთვის სადავოდ რჩება შედეგები რამდენიმე ოლქში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი სეკა აზარაშვილის ინფორმაციით, სიხნახში გაბათილდა ერთი უბნის მონაცემები და შესაძლოა ხელახალი კენჭისხრა ჩატარდეს, ხოლო ყვარლის, თერჯოლის და ხაშურის ოლქებში ზოგი უბნის შედეგების გაბათილების საკითხი საჩივრების განხილვის შემდეგ გადაწყდება. ქართული ოცნება აპროტესტებს უგდიდში არჩევნების შედეგებს. კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია და მისი მხარდამჭერები, რომლებიც დღეს საოლქო კომისიასთან აქციაზე შეიკრიბნენ, მიიჩნევენ, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის როლანდ ახალაიას სასარგებლოდ. როგორც ალასანია მუთხრა ჟურნალისტებს უგდიდში საპროტესტო სვლაში მონაწილეობისას, მხოლოდ კანონიერი სამართლებრივი გზით უნდა იქნეს მიღწეული ხალხის ნების ასახვა არჩევნების შედეგებზე.
ეს არის დიდი სოლიდარობის აქცია, კიდევ ერთი ერთსულოვნების აქცია. ჩვენ დავპირდი, რომ გაყალბებულ არჩევნებს არავის არ შევარჩენ და არ მოვაპარინებთ. ამიტომ ჩვენ მხოლოდ კანონიერი, მხოლოდ სწორი სამართლებრივი გზით მივაღწევთ იმ დიდი სიმართლის გარკვევას, თუ როგორ ჩატარდა აქ არჩევნები.
განაცხადა ალასანია. სუბტიტრში დღეს შევიდა საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდიც. მან კიდევ ერთხელ მიულოცა ქართულ ხალხს დემოკრატიული არჩევნების შედეგად ხელისუფლების შეცვლა. ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა აქციების შეწყვეტისკენ მოუწოდა კოალიციის მხარდამჭერებს, რომლებიც ზოგ საოლქო საარჩევნო კომისიასთან აპროტესტებენ არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადებულ შედეგებს და გაყალბებაზე საუბრობენ. ივანიშვილის თქმით, ქართული ოცნება უკვე ხელისუფლებას წარმოადგენს და მას მთლიანად ჩაიბარებს მაქსიმუმ თვის ბოლომდე.
ძალიან ხო ჩვენს მხარდამჭერებს ქუჩის აქციებით ნუ არ შეესწებიან სამართლის აღდგენას, ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ შენობებში, გადავინაცვლოთ სასამართლოებში, გადავინაცვლოთ პარლამენტში და სულ მალე შეიკრიბება პარლამენტი და ყველა გაუგებრობები შეგვიძლია ჩვენ იგავარკვიოთ. ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, რომ ისევე როგორც ამ დღეების განმავლობაში, მთელი წლის განმავლობაში ძალიან დიდი კულტურა და მოთმინება აჩვენა საქართველოს მოსახლეობამ, აქეთაც მოუწოდებ, რომ ლამაზი გადასვლა მოხერხდეს.
დღესვე კოალიციის ლიდერმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მომავალი მთავრობის შემადგენლობის საკითხის განხილვას რამდენიმე დღეში დაიწყებენ და ამ ეტაპზე არსებობს პირადად ივანიშვილის მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც მას ჯერჯერობით არავისთვის გაუზიარებია. ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით, გრძელდება საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების, საჯარო მოხელეების და ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვებული კანდიდატების დაშინება და ფიზიკური ანგარიშ სწორებით მუქარა. თაქთაქიშვილის შეფასებით, რომელიც მან დღეს ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ჩატარებულ ბრიფინგზე გამოთქვა,
ეს უკვე არის დემოკრატიული არჩევნების ჩაშლის და დისკრედიტაციის მცდელობა. იმ არჩევნების, რომელიც ყველამ აღიარა, როგორც საქართველოს ისტორიაში ყველაზე თავისუფალი და ყველაზე სამართლიანი.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის სპიკერმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოს ამბებს კიდევ დაუფრუნდებით, ახლა ცნობები უცხოეთზე. თურქეთის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა მეზობელ სირიაში სამხედრო ოპერაციების ჩატარებას. ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, ხუჩაბაც დამტკიცებული კანონპროექტი თურქეთის მთავრობას ერთი წლით აძლევს უფლებამოსილებას სირიაში გააგზავნოს ჯარისკაცები საჰაერო იერიშების მისატანად. ეს გადაწყვეტილება მიიღეს პარლამენტის საგანგებოს ხდომაზე, რომელიც მოხდა რაკეტების დაშენა სირიის ტერიტორიიდან. ამ იერიშმა თურქეთში 5 სამოქალაქო პირი შეიწირა. თურქეთის ვიცე-პრემიერ ბეშირ ატალაის განცხადებით, კანონპროექტის მიღება არ ნიშნავს ომის მხარდაჭერას. სომხეთის მთავრობამ დღეს უარყო კანონპროექტი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის აღიარების შესახებ. საინფორმაციო სააგენტო პანარმენიანის ცნობით, მთავრობის ხდომაზე სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შავარშ კოჩარიანმა განაცხადა, რომ კანონპროექტი ამჟამინდელ ვითარებაში არის არამარტო მიზანშეუწონელი, არამედ არ უნდა იყოს განხილვის საგანი. ყირგიზეთის ქალაქ ჯალალაბადში ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა პარლამენტის სამი ოპოზიციონერი წევრის გათავისუფლების მოთხოვნით. ოპოზიციურ პარტია ატაიურტის სამი ლიდერი დაკავებულია ბიშკეკში გუშინ ჩატარებულ საპროტესტო აქციაში შესრულებული როლისთვის. აქციის 1000-მდე წევრი მოითხოვდა ოქროს მომპოვებელ კომპანია კუმტურის ნაციონალიზაციას. დემონსტრანტებს შეუერთდნენ ოპოზიციონერი პარლამენტარები, მათ შორის კამჩიბეკ ტაშიევი, რომელმაც აქციის მონაწილეებს მოუწოდა მთავრობის დამხობისკენ. ზოგი დემონსტრანტი პარლამენტის მიმდებარე შემოხობილ ტერიტორიაზე შეიჭრა პოლიციამ. ცრემლდენი გაზი, რეზინის ტყუები და ძახლები გამოიყენა აქციის დასაშლელად. მოსკოვი აცხადებს, რომ რუსეთის სადაზვერო უწყებებს არ ჰქონდათ კავშირი ქსელთან, რომელიც სავარაუდოდ უკანონოდ ახდენდა სამხედრო სფეროსთვის გამოსადეგი მაღალი ტექნოლოგიის კომპონენტების იმპორტს შეერთებული შტატებიდან რუსეთში. ამერიკელმა ფედერალურმა პროკურორებმა 4 შაბათს ნიუ-იორკში წაუყენეს ბრალდება ქსელის საქმიანობაში სავარაუდოდ მონაწილე 11 პირს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი ჯაბკოვის განცხადებით, ბრალდებებს არაფერი აქვთ საერთო უშიშროების სამსახურების მუშაობასთან. პოლოს ისევ საქართველოზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ დაკავებულია ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსანი ნიკოლოს ჯანჩხავა, როგორც ჩვენს რადიოსთან საუბარში განაცხადა სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმა სალომე მახარაძემ. ჯანჩხავა 20 აგვისტოს დააკავეს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით და მას 60-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრი დაახობით ერთი კვირის წინ გაუჩინარებული ბესიკ სურმავა ოჯახში დაბრუნდა. მისმა მეუღლემ მაკალ ოფშანიცემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სურმავა სახლში წუხელ მივიდა. და ბოლოს, ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ საქართველომ დაარღვია არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის ინსტიტუტის 5 წევრის უფლებები 2006 წელს გამართული დემონსტრაციის შემდეგ დაკავებისას. სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველოს მართებს მათთვის 3000 ევროს გადახდა მიყენებული ზარალის ასანასხაურებლად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვებით თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში გამოვეხმაურებით საზოგადოების ნაწილში არსებულ შიშს, რომ პოლიტიკური კონფიგურაციის შეცვლას კრიმინალური ვითარების გაუარესება მოხდება. რამდენად საფუძვლიანია ეს შეშფოთება? ზუგდიდში ირაკლი ალასანიას მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
მე მინდა დავკვირდე ზუგდიდის მოქალაქეებს, რომ ზუგდიდში დასრულდა და საბოლოოდ წავა ჩვენი ცხოვრებიდან ფეოდალური კლანური მართლობა, რომელიც აქ იყო ბოლო 8 წლის განმავლობაში.
ევროსაბჭომ პოლიტპატიმრის სტატუსი განსაზღვრა, რითია ეს ამბავი მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. რას ნიშნავს კოჰაბიტაცია პოლიტიკაში? ანუ რა ხდება მაშინ, როცა პრეზიდენტის პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მარცხდება ოპოზიციასთან საპრეზიდენტო ვადის გასვლამდე? მოისმენთ ანალიტიკურ მასალას.
ამ ვითარებაში შეიძლება მაცურთ რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენაც და პროევროპული პრეზიდენტიც, რათა პრემიერ-მინისტრზე კონტროლი იქონია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტობის კანდიდატებმა პირველი დებატები გამართეს. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ პროგრამას უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს ნობელის ალტერნატიულ პრემიად წოდებული ჯილდოს წლევანდელ ლაურეატებს გაგაცნობთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 1 ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხება აღიარა, საქართველოს მოქალაქეების ერთი ნაწილი გამოთქვამს შიშს კრიმინალური სიტუაციის გართულებასთან და ქურდული სამყაროს დაბრუნებასთან დაკავშირებით. რით არის განპირობებული ასეთი შეშფოთება? ვის შეიძლება ამოძრავებდეს არაჯანსაღი ინტერესები და ვინ არის პასუხისმგებელი კრიმინალური ვითარების გაუარესებაზე, თუ კი ეს მართლაც ასეა? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ქურდობა, ყაჩაღობა, ავტომობილების ძარცვა, ხულიგნობა თუ თავდასხმა ბანკის ფილიალზე. ეს იმ დანაშაულებათა სახეობების ნაწილობრივი ჩამონათვალია, რაც არჩევნების შემდეგ აქტიურად ვრცელდება ოფიციალური თუ არაოფიციალური, სანდო თუ არასანდო წყაროების მიერ. შეიძლება ითქვას, რომ სოციალურ ქსელებში გამოცხადებულია განგაში, რომ ფაქტები ხშირდება და ქვეყანაში კრიმინალური ფონი დღითიდღე მძიმდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, ამ ეტაპზე არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა ბოლო დღეებში ჩადენილ დანაშაულთა შესახებ. თუმცა შეკითხვაზე გახშირდა თუ არა დანაშაულის ფაქტები, სამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარ მინიშნებას აკეთებს.
ორი დღის მონაცემით ფაქტია, რომ რამდენიმე შემთხვევა იყო და ასე ყოველდღურად 3-4 მნიშვნელოვანი ყაჩაღობა არ ხდება, მაგრამ ამას ალბათ გარკვეული პერიოდი ჭირდება, რომ ასეთი შეფასება გავაკეთოს.
ოფიციალური სტატისტიკის არარსებობის გამო სრული სიზუსტით ვერც ნუგზარ ციკლაური ლაპარაკობს. თუმცა მეშვიდე მოწვევის პარლამენტში უმრავლესობაში მყოფი დეპუტატი, რომელსაც ახალ პარლამენტში უმცირესობაში ვიხილავთ, არ გამორიცხავს, რომ სიტუაცია უკვე დამძიმდა. ის საკუთარი ვარაუდის პოლიტიკურ შემადგენელზე ლაპარაკობს, რაც ქურდების დაბრუნების მოსალოდნელობას უკავშირდება.
ქართული ოცნების ლიდერები ხვდებოდნენ ქურდებს, მათ პირდებოდნენ დაბრუნება საქართველოში. ჩვენ მოვისმენთ რამდენიმე ჩანაწერი, სადაც თვითონ კრიმინალური ავტორიტეტები ამბობენ იმის თაობაზე, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ დაბრუნდებიან საქართველოში. ცხადია, რომ ამას უსმენენ ის ადამიანები, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ქვეყანაში არეულობა და ვისთვისაც ამ პერიოდში არის ხოლმე ყველაზე უფრო დიდი გასაქანი.
სწორედ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებულ რიტორიკაზე ამახვილებს ყურადღებას საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი და ჩვენთან საუბარში გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ ძველი ხელისუფლება მოსახლეობაში ქართული ოცნების საწინააღმდეგო განწყობების დამკვიდრებას მეტად არასაკადრისი მეთოდებით ცდილობს.
ამკვიდრებდნენ არჩევნებამდე, რომ კოალიცია არის ქურდული წარსულის დაბრუნება. ეხლა შეეცდებიან აი ამ თავისივე ადამიანების მონაწილეობით შექმნან ილუზია, რომ თითქოს და ვიღაცები გამოჩნდნენ ეხლა საქართველოში რუსეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან დაბრუნებულები, შავი გაგების მატარებლები, და ის იმათმა არის სიტუაცია კრიმინოგენური და აი ხედავთ რა მეორე გამოვლენი, თქვენ ჩვენ ხო გაფრთხილებდით ვისთან აღვს საქმე.
საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად კახიშვილი პოლიციის პასიურობაზე ლაპარაკობს, რაც მისთვის თვალშისაცემია. მართალია, ასეთ მოსაზრებას ბევრი მოწინააღმდეგე წყავს, მაგრამ მათთვისაც კი გასაგებია ალბათ ლოგიკა, რომ თუ კი დანაშაულმა იმატა, ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ უმკლავდება შექმნილ სიტუაციას. თუმცა ბევრისთვის კლავაც უპასუხოდ რჩება შეკითხვა, ხომ არ იმალება ყოველივე ამის უკან სოლიდარობა არჩევნებში დამარცხებული პარტიის მისამართით? აქვე ვთქვათ, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათ შორის არც ნუგზარ ციკლაური უარყოფს, რომ წესრიგის დამყარება კლავაც მოქმედი პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში მყოფი უწყების შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეროგატივაა. გავხსენოთ, რომ მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ეკა ზღულაძემ სექტემბრის ბოლოს რამდენჯერმე მისცა გარანტია საქართველოს მოქალაქეებს, რომ აპოლიტიკური უწყება დაიცავდა მათ უსაფრთხოებას. პოლიციის მუშაობაზე ყურადღებას ამახვილებს არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. ის ამბობს, რომ ყველამ საკუთარ პასუხისგებლობას უნდა გადახედოს.
მე მინდა საჯარო მოხელეებსაც მიმართო. პოლიციის თანამშრომლებს მათ ისვრი და პირველ რიგში, რომ დაიცავთ კანონიერება, ღირსეულად შეასრულოთ თქვენი მოვალეობა, რაც თქვენ კონსტიტუციით გევალებათ, ყველა საჯარო მოხელეს როგორც დავაპირდით ჩვენ. აბსოლუტური უმრავლესობა საჯარო მოხელეები შეინარჩუნებენ თავიანთ ადგილებს. ეს ეხება პოლიციასაც, პროკურატურასაც, სპეცსამსახურებსაც, ყველას ეხება ეს. ნუ ღელავთ, ვისაც არ აგავთ სიცხლის სამართლის საქმე ჩადენილი, აბსოლუტური უმრავლესობა დაისაკუთრებთ და დაიტოვებთ თქვენს ადგილებს.
რაც ეხება მოსახლეობის პროგნოზებსა და განწყობებს, რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული ცირე გამოკითხვის შედეგად აშკარაა, რომ რესპონდენტების უმრავლესობა ოპტიმისტურ განწყობას ინარჩუნებს.
საცურად ვიზნოობ, რა იქნება აცი არ ვიცი.
მეშინია ჯერ. ჩემი აზრით უკან წავა ყველაფერი, ვიდრე ახლა. ანუ უარეს ველოდები მე ამ თავრობისგან.
ამ რასაც ხედა, მაინც და მაინც არ არის ვითარება შეცვლილი და არ ეტყობა, რომ რაიმე პოლიტიკური სიტუაცია შეცვლილია საქართველოში.
არაფერი არ შეცვლილა სიწმარეა ჯერჯერობით.
რა ჯერ ორი დღეა გასული და ვერ ვიტყვი ვერაფერს.
კარგი. ასე დასულა და არასდროს მეგძნია თავი. კრიმინალურ არ მე მგონი მაგმხრივ არაფერი შეცვლილა. პირიქით კრიმინალები ჩვენგან ცოტა შორს წავიდნენ.
არა, ჯერ ორი დღე გავიდა და ისე მოიმატებს.
ფიქრობ, რომ სტაბილურ სიტუაცია შენარჩუნდება მაინც?
სადა ვინმე გამოვიდა ციხიდან, მე დაცულად ვმოვთავ.
შიდობა იქნება, შიდობა.
ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ მოქალაქეები თბილისში. თქვენ ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯვებით გადაცემას. ზუგდიდში ცოტა ხნის წინ დასრულდა აქცია, რომელიც ირაკლი ალასანიას მხარდამჭერებმა გამართეს. აქციის მონაწილეები, რომლებიც საოლქო კომისიასთან იყვნენ შეკრებილნი, მიიჩნევენ, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის, როლანდ ახალაიას სასარგებლოდ. საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსით აქციაზე იმყოფებოდა შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდიც. მან კიდევ ერთხელ მიულოცა ქართველ ხალხს დემოკრატიული არჩევნების შედეგად ხელისუფლების შეცვლა. სატელეფონო ხაზია ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა ზანთარაია, თუმცა სანამ მას ჩავთავდეთ, მოისმინეთ ნაწყვეტი განცხადებიდან, რომლითაც თავად ირაკლი ალასანია მიმართა მხარდამჭერებს.
მე მინდა დავპირდე ზუგდიდის მოქალაქეებს, რომ ზუგდიდში დასრულდა და საბოლოოდ წავა ჩვენი ცხოვრებიდან ფეოდალური კლანური მართველობა, რომელიც აქ იყო ბოლო 8 წლის განმავლობაში. დასრულდა ის ძალადობა, რითიც აქამდე არჩევნებით გაყალბებით იგებდნენ და ატყუებდნენ ხალხს და ართმევდნენ საკუთარ არჩევანს.
ასეთი განცხადებით მიმართა ირაკლი ალასანიამ ზუგდიდში შეკრებილ თავის მხარდამჭერებს. უფრო მეც დღევანდელი აქციის შესახებ თამუნა ზანთარაია გვეტყვის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. ის ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. თამუნა, გისმენთ.
დიახ, სალომე. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების აქცია, რომელიც ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიასთან დანიშნულ დროზე აგრეთვე 14 საათზე დაიწყო და დიანების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიასთან ირაკლი ალასანია სიტყვით მიმართვის შემდეგ დასრულდა. ირაკლი ალასანია ზუგდიდში დადიანების სასახლის წინ შეკრებილ ხალხს მიმართა, რომ ბიძინა ივანიშვილი და კოალიცია დაპირდაო საქართველოს, რომ საქართველოში არჩევნების გზით შეიცვლებოდა ხელისუფლება და საქართველო წავიდოდა სწორი სამართლებრივი განვითარების გზით. და ეს სიტყვა ბიძინა ივანიშვილმა სრულად და ამიტომ მე საქართველოს კიდევ ერთხელ ვულოცავ გათავისუფლებას. ასეთი სიტყვით მიმართა ირაკლი ალასანია მოქალაქეებს. მანვე უთხრა, რომ ახლა უკვე დროა, რომ სამართლებრივად გავაგრძელოთ ბრძოლა ხმებისთვის, დაყალბებული ხმებისთვის და ახლა შეგვიძლია მშვიდად დავიშალოთ და ვისეირნოთ ზუგდიდის ქუჩებში. სწორედ ამ სიტყვების შემდეგ დაიშალნენ მოქალაქეები დადიანების სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მოქალაქეები საკუთარი ხმების დასაცავად გამართულ აქციაზე შეეკრიბნენ. იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი. მისი განცხადებით ქვეყანაში დემოკრატიული არჩევნების გზით მშვიდობიანად შეიცვალა ხელისუფლება, თუმცა ეს პროცესი სრულად ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. ელჩის თქმით, ეს კვირა შესანიშნავი იყო საქართველოსთვის. რიჩარდ ნორლანდმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლების მსგავსად იგი ზუგდიდში დამკვირვებლის სტატუსით იმყოფება. ელჩის განცხადებით, სამეგრელო სპეციფიური რეგიონია, სადაც სპეციფიური დინამიკაა საჭირო. ელჩი ასევე იმყოფებოდა აქციის დასრულების შემდეგ ზუგდიდის 67 საოლქო საარჩევნო კომისიაში და გაესაუბრა კომისიის წევრებს. მე მინდა გითხრათ აქვე, რომ დღესვე აქციაზე სიტყვით გამოვიდნენ კოალიციის სხვა ლიდერები: ეკა ბესელია, გუბა სანიკიძე, შალვა შავგულიძე და სამეგრელოს რეგიონში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. მათი წარმოთქმული მიმართვა მოქალაქეებისადმი თითქმის იდენტური იყო. ისინი მოქალაქეებს გამარჯვებას ულოცავდნენ და ერთად კომისიისკენ მოუწოდებდნენ. დღეს აქციაზე მოსულ მოქალაქეებს ჰქონდათ ტრანსპარანტები წარწერით: როლანდ ახალაია, შენ არ ხარ გამარჯვებული, შენ 0% გაქმედით, როლანდ გაიგე ჩვენი, როლანდ წადი, ესეთი წარწერებით იყვნენ მოსულები და ასევე იყო შეზახილები. გაუმარჯოს ირაკლი ალასანიას, გაუმარჯოს საქართველოს. მოქალაქეები თავად აცხადებდნენ, რომ ჩამოვიდნენ სხვადასხვა რეგიონებიდან, რადგან საკუთარი ხმები დაიცვან, იყვნენ ჩამოსულები ქუთაისიდან, თბილისიდან, სამტრედიიდან. ამ მოქალაქეების ნაწილი აცხადებდა, რომ ჩვენს რეგიონში გაიმარჯვა ქართული ოცნების ლიდერმა, თუმცა აღვაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ ზუგდიდში სწორედ ბაჩო და დათახალაიების მამა გახდა გამარჯვებულია და ჩვენ არ დაუშვებთ, თუ ამ გაყალბებას, იყო ესეთი აზრი მოქალაქეების მხრიდან. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეს დილიდანვე საოლქო კომისიასთან მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია, დაცვის პოლიცია და სპეცრაზმი. ამ წუთებში კი ზუგდიდის 67 საოლქო კომისიაში, სადაც დილით აქცია მიმდინარეობდა, ახლა უკვე თვითონ კომისიის წევრთა სხდომა მიმდინარეობს, სადაც 5 სადაო უბნის ხმების გადათვლა და განხილვა მიმდინარეობს. სხდომა ასევე ამ მსგავს თემაზე გუშინაც იყო, თუმცა არ დასრულებულა და დღეს კვლავ გრძელდება. სალომე.
დიდი მადლობა, თამუნა. ეს იყო თამუნა ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. განმარტოთ გადაცემას. არჩევნების შედეგები მხოლოდ ზუგდიდში არ არის დავის საგანი. საოლქო საარჩევნო კომისიებში საჩივრების განხილვა გრძელდება. 4 ოქტომბრის მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით კვლავაც სადავო რჩება არაერთი საარჩევნო უბნისა და ოლქის მონაცემები. კოალიცია ქართული ოცნება სამი ოლქისა და ხუთი რაიონის რამდენიმე უბანზე შედეგების გაუქმებას და კენჭისყრის ხელახლა ჩატარებას მოითხოვს. თუმცა რამდენიმე საოლქო კომისია, მათ შორის ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისია, უსაფუძვლობის გამო საჩივრებს ამ დრომდე უარით პასუხობს. დავა ადგილობრივ სასამართლოებში გრძელდება. ეკა ქევანიშვილი განაგზობს თემას.
ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ხაშურის რაიონში ვალერი გელაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტის შეჩერებას ის ვეღარ შეძლებს. სპეცრაზმის მიერ არჩევნების დღეს არჩევნო უბნებიდან ოქმების გატაცების და საოლქო საარჩევნო კომისიაში მიტანის ფაქტს ის დანაშაულს უწოდებს და ხაშურის 10 საარჩევნო უბნის შედეგების გაუქმებას მოითხოვს.
როცა ინფორმაცია იწოდა საოლქო სამჯდომარემ, იმედოლაცაბიძა, რომ გატაცებული ოქმები და მე შეჩედის და იქ რეგისტრირდება, ეს არის უცხო სიხლის საქმის სამართალი. ეს უნდა გაუქმდეს ოქმები და ახალი არჩევნები დაინიშნოს. მიმართობაში შეცვალეს ციფრები, გადაატრიალეს, მე რაც ქონდა ხმა უნდა ჩაუწერეს და რაც იმას ხმოდა მე ჩამიწერეს და ამით გამასრულს და ხალხი ძალიან გაბრაზებულია. გუშინ წელ აქციაზე გავაჩერე, ხალხი ნოცარი არ გინათმეთ კი იურიდიულს მიხედ პროცედურას და დავამთავროთ მე და თუ ამის უფლებას აწარმოძლები მე ხალხს რა გაუთხრა, ვერ გავაჩერე, ხალხს რა უთხრა კიდე გაჩერდიმეთ კი შეიძლება მეც გადამიერონ და გადამიტანონ თან.
თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ხაშური საოლქო საარჩევნო კომისიამ უსაფუძვლობის გამო უარი განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ამავე შინაარსის საჩივრების დაკმაყოფილებაზე, რომლებითაც საი ასევე მოითხოვდა რამდენიმე უბნის ბათილად ცნობას. საიას იურისტი ლელა ტალიური გვეუბნება, რომ დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, თუ რამდენად კანონის დაცვით განიხილავენ საჩივრებს საოლქო საარჩევნო კომისიები.
2 ოქტომბერს, როდესაც განიხილა ხაშურის საოლქო კომისიამ საიას საჩივრები ამ უბნებზე შედეგების ბათილობაზე, მოწმეები ლაპარაკობდნენ, რომ სპეცრაზმი შეიჭრა და იმ უბნებზე რეალურად ქართული ოცნების ხმის დაფის შედეგად გამოვლინდა, რომ ქართულ ოცნებას ჰქონდა მაჟორიტარი თმოგებული და პროპორციული, თუმცა აღმოჩნდა, რომ თავმჯდომარეები ერთგვარად იკავებდნენ შემაჯამებელი ოქმის შედგენისაგან თავს და მერე მოხდა ის, რაც მოხდა, რომ სპეცრაზმი შევიდა და ამათ სარელა ოქმებზე მოაწერეს ხელი ფაქტიურად და ის, რაც წავიდა და ცესკოს ვებგვერდზე აიტვირთა, არ ემთხვევა ის, რაც რეალური შედეგები იყო ამ უბნებზე.
აქვე განმარტებისათვის უნდა ვთქვათ, რომ კანონით უბნების შედეგების გაუქმება ხელახალი არჩევნების დანიშნვას გულისხმობს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში.
თუ დარღვევა იწევს ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში არჩეული პირის შეცვლას, ამ შემთხვევაში ოლქი იღებს გადაწყვეტილებას შესაბამის საარჩევნო უბანში კენჭისყრის შედეგების ბათილად ცნობის და ცესკოს წინაშე განმეორებითი კენჭისყრის დანიშნვის დასმის შესახებ. ეს არის ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა.
ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ ასეთი სადავო უბნები, სადაც დარღვევებმა რეალური სურათი შეცვალეს და იქ არჩევნების ხელახლა ჩატარებას მოითხოვენ, არის საქართველოს 5 რაიონში. მათ შორის არის ამბროლაურის რაიონის რამდენიმე საარჩევნო უბანი, ცალკეული საარჩევნო უბნები თეთრი წყაროში, სიღნახში, თერჯულაში, ხონში. 4 ოქტომბრის მონაცემებით, როგორც ქართული ოცნების წევრი დავით საგანელიძე გვეუბნება, საოლქო საარჩევნო კომისიების გადაწყვეტილებით გაუქმდა 2 საარჩევნო უბნის, თეთრი წყაროში კოდას უბნის მონაცემები და სიღნაღის მეხუთე უბნის მონაცემები. რაც ეხება ოლქებს, სადაც ქართული ოცნება ასევე მოითხოვს არჩევნების შედეგების გაუქმებას, ესენია ზუგდიდი, ხაშური და დედოფლის წყარო. დავით საგანელიძე აცხადებს, რომ ამროლაურის სამი უბნის შედეგების გაუქმების გადაწყვეტილება საოლქო კომისიამ ბოლო მომენტში, როგორც საგანელიძე ამბობს, კონკრეტული სატელეფონო ზარის შემდეგ შეცვალა.
ადრებია გადაღებული ჩვეულებრივად, როცა ღამის 2-3 საათზე კომისიის თავმჯდომარეს უჭირავს ხელში ეს თხოვნარე, შიკი ჩაყრილი ბიულეტენებით და ცალკე ოქმები და ოჯახებში დადის სოფელში. შედიან იქ პატარა ისიც იშლება სუფრაც კიდე აღონდა იქ ხდება ამ ოქმებზე ხელის მოწერა და შესაბამისად ეს ერთი უბანი რო გაუქმდეს იცლება მთლიანად შედეგი იმიტომ რომ ის რაღაც დაახლოებით 159-ია საუბარი
საოლქო საარჩევნო კომისიებში კი საჩივრების განხილვის პროცესი ამდრომდე მიმდინარეობს. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა დედოფლის წყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელს დავით ბუჩუკურს, როგორც გითხარით ამ ოლქის შედეგების სრულად გაუქმებას მოითხოვს ქართული ოცნება. დავით ბუჩუკურმა გვითხრა, რომ კანონით დაჯარიმება ეკუთვნის ერთ-ერთი საუბნო კომისიის თავმჯდომარეს, ხოლო დარღვევები, რომელთა შესახებაც საჩივრები ამ დროისათვის არის შესული საოლქო კომისიაში, არჩევნების შედეგებზე გავლენას არ ახდენს, თუმცა მისი თქმით საბოლოო გადაწყვეტილებას კომისია მიიღებს. ქევანიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი.
თბილისის როით 18:25-ია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. რა ხდება, როცა პრეზიდენტის პარტია საპარლამენტო არჩევნებში მარცხდება ოპოზიციასთან საპრეზიდენტო ვადის გასვლამდე? ამას მოყვება პერიოდი, რომელსაც კოჰაბიტაცია ჰქვია. ეს ფრანგული წარმოშობის სიტყვა თანაცხოვრებად ითარგმნება და იმ შემთხვევებშიც გამოიყენება, როცა გაყრილი ცოლი და ქმარი ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობენ და ურთიერთობას ახერხებენ. რა უნდა ვიცოდეთ კოჰაბიტაციაზე, განსაკუთრებით მას მერე, რაც ის საქართველოში მყარდება? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საპარლამენტო არჩევნებში თავისი პარტიის მარცხი ოპოზიციურ კოალიციასთან აღიარა. მაგრამ მიუხედავად მისი განცხადებისა, ოპოზიციაში გადავდივართო, მას მოუწევს ეს თანაცხოვრება პარლამენტთან, რადგან საქართველო რჩება საპრეზიდენტო რესპუბლიკას შემოდგომამდე. არჩევნებში გამარჯვებულ ძალას პარლამენტში უმრავლესობით და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობით მოუწევს თავის მხრივ სააკაშვილთან თანამშრომლობა. გამარჯვებული ძალის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თითქოს ისურვაკიდეც თავიდან სააკაშვილის გადადგომა ეთხოვა. მაგრამ ჩანს, როცა ამ თავისი სურვილის შეფასება მოისმინა, მოერიდა მის გამეორებას. ევროპის ხალხის პარტიის ლიდერმა ვილფრიდ მარტენსმა ასეთ მოწოდებას უწოდა სრულიად მიუღებელი დემოკრატიაზე და კანონის უზენაესობაზე თავდასხმა. და ამ ეტაპზე პოლიტიკური ძალები ალბათ ამჯობინებენ სააკაშვილი პრეზიდენტად დარჩეს. რა უნდა იცოდნენ მათ ამ კოჰაბიტაციის თაობაზე? კოჰაბიტაციის შემთხვევაში პრეზიდენტსაც და პრემიერ-მინისტრსაც აქვთ აღმასრულებელი ძალაუფლება. როგორც ის საქართველოში განხორციელდა, ორი არჩევნების დროში ერთმანეთთან დაშორების გამო ყოველთვის შემთხვევითი არაა. ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ევროპის პოლიტიკის ვებსაიტის მთავარი რედაქტორი პატრიკ დანლივი ამბობს, რომ ამ მრჩევლები ხშირად პარტიებს უბიძგებენ კოჰაბიტაციისკენ, რათა დაიზღვიონ თავიანთი არჩევანი.
ხანდახან ამ მრჩევლებმა არ იციან, თუ რას ურთ. ისინი რთულ ვითარებაში არიან ხოლმე. საქართველოში სურვილები ორი მიმართულებით მიდის, როგორც უკრაინაში. ერთი მხრივ ევროკავშირთან დაახლოება, მეორე მხრივ კი სხვა ივანიშვილის მიმართულება და რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენის სურვილი. და მთავრობის ასეთი გაყოფით პრეზიდენტსა და პრემიერს, ანუ პრეზიდენტსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის, ისინი არჩევანს იზღვევენ. ამ ვითარებაში შეიძლება მათ სურთ რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენაც და პროევროპული პრეზიდენტიც, რათა პრემიერ-მინისტრზე კონტროლი იქონიოს.
არის თუ არა სახიფათო ეს კოჰაბიტაცია? ყველა საზოგადოებაში პრობლემა ისაა, რომ სანამ რომელიმე ძალა დაეუფლებოდეს ორივე პოზიციას, პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის პოსტებსაც, ისინი ცდილობენ ერთმანეთის დისკრედიტაციას. ამის მაგალითია საფრანგეთი, სადაც სოციალისტი პრეზიდენტი ფრანსუა მიტერანი 80-იან წლებში, რადგან მისმა პარტიამ არჩევნები წააგო, იძულებული იყო თავისი მოსისხლე მტერი ჟაკ შირაკი დაესახელებინა პრემიერის თანამდებობაზე. ამას მოჰყვა ორივე მხრიდან მათ ხელში არსებული ძალაუფლების სადავეების გამოყენება და ორი წელიწადი გრძელდებოდა საჩიხო მდგომარეობა. მაგრამ ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, რომ თანაცხოვრება უფრო მწარეც შეიძლება გახდეს და მოყავს რუმინეთის მაგალითი, სადაც პრემიერმა პარლამენტთან ერთად ომი გამოუცხადა პრეზიდენტს. მსგავს კონსტელაციაში იმპიჩმენტის გზით, რასაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მოჰყვა და იმპიჩმენტი გაუქმდა. მაგრამ კოჰაბიტაციას აქვს დადებითი მხარეც, როცა ის პარტიებს თანამშრომლობისკენ უბიძგებს. თუმცა შეიძლება მას მოყვეს უარყოფითი ვითარებაც, როცა ის მთავრობას ჩიხში აქცევს და უმოქმედოს ხდის. სულ მოკლედ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე გეტყვით, რა განსხვავებაა კოჰაბიტაციას და შეერთებულ შტატებში გაყოფილ მთავრობას შორის. ვითარება ახლა ასეთია ამერიკაში, სადაც პრეზიდენტი და კონგრესი, რომელსაც ნაწილობრივ რესპუბლიკელები აკონტროლებენ, სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალას მიეკუთვნებიან. საქმე ისაა, რომ შეერთებულ შტატებში სრული საპრეზიდენტო სისტემაა, სადაც პრეზიდენტს აღმასრულებელი ფუნქცია აქვს, ხოლო კონგრესს საკანონმდებლო. დანლივის თქმით, კოჰაბიტაცია, როცა აღმასრულებელი ფუნქციაა განაწილებული ორ ძალას შორის, ბევრად უფრო რთულია, რადგან ის პრეზიდენტისგან და პრემიერ-მინისტრისგან მოითხოვს ერთად მართლაც იცხოვრონ.
პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს უწევთ მუდმივად ერთად იყვნენ აღმასრულებელ მთავრობაში. მათ მუდამ უწევთ ერთმანეთთან შეხვედრა, ერთად მსჯელობა, კერძოდ ისეთ სფეროებზე, როგორიცაა თავდაცვის პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, ძალიან დიდი სტრატეგიული საკითხები. ისე რომ პრეზიდენტის და პრემიერის კარგი კოჰაბიტაცია უფრო რთულია, ვიდრე გაყოფილი მთავრობა.
ამბობს ლონდონის ეკონომიკის სკოლის ევროპის პოლიტიკის ვებსაიტის მთავარი რედაქტორი პატრიკ დანლივი კოჰაბიტაციის, ანუ იმ პოლიტიკური სტატუს-კვოს შესახებ, რომელიც პრეზიდენტის პარტიის მარცხ მოხვება ოპოზიციურ ძალასთან. იმის შესახებ, თუ რა ფორმით შეიძლება განვითარდეს კოჰაბიტაციის პრაქტიკა საქართველოში, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. სწორედ ამას ეძღვნება ჩვენი ყოველგვარეული ინტერვიუც. თუმცა მანამდე ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. თბილისის დროით 7:09-ია, მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოში 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით კოალიცია ქართული ოცნება ლიდერობს ხმების 54.88%-ით. რაც შეეხება მაჟორიტარულ ოლქებს, ბოლო მონაცემებით ქართული ოცნება იმარჯვებს 29 ოლქში, ნაციონალური მოძრაობა კი 34-ში. ქართული ოცნება აპროტესტებს ზუგდიდში არჩევნების შედეგებს. კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია და მისი მხარდამჭერები, რომლებმაც დღეს გამართეს საპროტესტო აქცია ზუგდიდში, მიიჩნევენ, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის როლანდ ახალაიას სასარგებლოდ. ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა აქციების შეწყვეტისკენ მოუწოდა კოალიციის მხარდამჭერებს. ნაციონალური მოძრაობის სპიკერის განცხადებით გრძელდება საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების, საჯარო მოხელეების და ნაციონალური მოძრაობის გამარჩებული კანდიდატების დაშინება და ფიზიკური ანგარიშის სწორებით მოქარა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, რომ დაკავებულია ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსანი ნიკოლოზ ჯანჩხავა. ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრი დაახლოებით ერთი კვირის წინ გაუჩინარებული ბესიკ სურმავა ოჯახში დაბრუნდა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ საქართველომ დაარღვია არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის ინსტიტუტის ხუთი წევრის უფლებები 2006 წელს გამართული დემონსტრაციის დროს დაკავებისას. თურქეთის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა მეზობელ სირიაში სამხედრო ოპერაციების ჩატარებას. სომხეთის მთავრობამ უარყო კანონპროექტი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის აღიარების შესახებ. ყირგიზეთის ქალაქ ჯალალაბადში ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა პარლამენტის სამი ოპოზიციონერი წევრის გათავისუფლების მოთხოვნით. მოსკოვი აცხადებს, რომ რუსეთის სადაზვერვო უწყებებს არ ჰქონდათ კავშირი ქსელთან, რომელიც სავარაუდოდ უკანონოდ ახდენდა სამხედრო სფეროსთვის გამოსადეგი მაღალი ტექნოლოგიის კომპონენტების იმპორტს შეერთებული შტატებიდან რუსეთში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის პირველი ტელედებატების შემდეგ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით რესპუბლიკელმა კანდიდატმა მიტ რომნიმ უკეთესი შთაბეჭდილება დატოვა, ვიდრე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ჩინეთის მედიის ცნობით მეწყვის შედეგად დაიღუპა 18 ბავშვი.
ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს გთავაზობთ. როგორ წარიმართება პოლიტიკური პროცესი და შესაძლებელია თუ არა მოქმედი კონსტიტუციის ძალით მთავრობასთან და პარლამენტთან მიმართებით ფართო უფლებამოსილებებით აღჭურვილი პრეზიდენტის დასუსტება? ამ და სხვა საკითხებზე იურისტ ალექსანდრე ბარამიძეს ნონა მჭედლიშვილია საუბრა. გთავაზობთ ჩანაწერს.
დღეს საპარლამენტო არჩევნების შედეგების შესაბამისად ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ საკითხს, ეგრეთ წოდებული ორხელისუფლებიანობა, პარლამენტისა და მთავრობის დაბალანსება და ამ ფონზე პოლიტიკური კრიზისის საფრთხეები სახელდება. ერთი მხრივ სახეზია პრეზიდენტისა და ქართული ოცნების განცხადებები ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, მეორე მხრივ კი კონკრეტული რეალობა. ქართულმა ოცნებამ გუშინ შექმნა სპეციალური საკონსულტაციო ჯგუფი. თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ, რისი კეთება მოუწევს ამ ჯგუფს და უკვე დაიგეგმა თუ არა ამ მიმართულებით ცალკეული ხაშური შეხვედრები.
აშკარაა რომ რაღაცა დიალოგი პრეზიდენტსა და საპარლამენტო უმრავლესობას შორის საჭიროა. მოგეხსენებათ პრეზიდენტის პოლიტიკური გუნდი და ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდი სულ სხვადასხვა პლატფორმებზე იყო აგებული, მათი რიტორიკაც განსხვავებული იყო. აქედან გამომდინარე საკმარისად დაპირისპირებული ჯგუფები იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით. ეხლა კი საქართველოს შეიქმნა ისეთი ვითარება, რომ მათ მოუწოდ თანამშრომლობა. პრეზიდენტია ერთი მხრივ, მეორე მხრივ პარლამენტია. პარლამენტში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას თავისი პროგრამა აქვს, თავისი ამოცანები აქვს, რაც როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, მისთვის უპირატესად და ფუნდამენტურად მიუღებელია. ეს კი ასე განაცხადა, მაგრამ რა უყოთ ამ ქვეყანას, ხომ მართალია, აქედან გამომდინარე რაღაცა დიალოგი საჭიროა, თუ როგორ უნდა გადაწყდეს გარკვეული პოლიტიკური საკითხები, როგორ უნდა გადაწყდეს პირველ რიგში მთავრობის დაკომპლექტების საკითხი. სააკაშვილმა განაცხადა, რომ იგი აპირებს თანამშრომლობას, თუმცა მისი გუნდის სხვა წევრები მე უფრო ბევრად უფრო ასე ვთქვათ ხისტ განცხადებებს აკეთებდნენ, როგორც იცით. ერთ სიტყვით, ეხა ის დროა, რომ რაღაცა ყველა შეეგუოს იმ ამბავს, რომ საქართველოში ახალი პოლიტიკური ვითარება ჩამოყალიბდა, რომ ქვეყნის მოსახლეობამ ანდო ქვეყნის ბედი გარკვეულ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც თავისი ამოცანები აქვს, რომელიც მას არც დაუმალავს. ეს ამოცანებია ის, რომ ქვეყანაში უნდა მოხდეს ფუნდამენტური რეფორმა სასამართლოსი, არა ისეთი ვთქვათ შენობების გარემონტებით, რომ ამოიწურებოდა და დანარჩენი მართსაჯულების ხარესხი რო დღითი დღე უარესდებოდა ამ ქვეყანაში. არა ამგვარი რეფორმა, არამედ ფუნდამენტური რეფორმა. ხალხმა უბრალოდ უნდა იგრძნოს, რომ ამ ქვეყანაში ხორციელდება მართსაჯულება. როგორ იქნება ვითარება?
ანუ ესეც მოლაპარაკების საგანი შეიძლება იყოს ამ ეტაპზე ამ საკონსულტაციო ჯგუფსთან და პრეზიდენტთან.
ბევრი რამე შეიძლება იყოს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მთავრობის ფორმირება ყველაზე უშუალო და ამ წუთში მთავარი ამოცანა, და ამაზე ალბათ მე ვარაუდობ, რომ პირველ რიგში ამაზე ისაუბრებენ და მერე თქვათ უფრო საშუალოვადიანი ან გრძელვადიანი გეგმები მერე შეიძლება განხორციელდეს.
ბატონო სანდრო, ჯერჯერობით საჯარო დისკუსია ძირითადად იმ მიმართულებით მიმდინარეობს, არის თუ არა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის საფრთხე და შეიძლება თუ არა შედიოდეს ოპოზიციაში გადასული ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებში კრიზისი, რომლის გამოვლინებადაც სახელდება პარლამენტის შესაძლო დათხოვნა, 2013 წლამდე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ძველი მთავრობის შენარჩუნება და სხვა. ვინაიდან ამ ეტაპზე ორივე მხარის მიერ დეკლარირებული განცხადებები მაინც კონსტრუქციულ თანამშრომლობას შეეხება, ჩვენ ამ ვარიანტზე შევჩერდეთ. აი, პრემიერ-მინისტრი თავის ასურველ გუნდს აკომპლექტებს და პრეზიდენტი ცალკე რჩება, ხო? აი, ესეთია რეალობა თუ იმ შემთხვევაში თუ მოილაპარაკეს მხარეებმა ისე, როგორც არის დეკლარირებული. რა ტიპის ურთიერთობა შეიძლება იყოს მათ შორის? აი, როგორ წარმოგიდგენიათ მიხეილ სააკაშვილი ასეთ პრეზიდენტად? პრეზიდენტი გუნდის გარეშე და ერთი სხვა პარლამენტი და მთავრობა.
საფრანგეთში ამისთანა ვითარება თუ არსდები მიტერანის დროს, არ მინდა შევცდე, მე მგონი ფრანსუა მიტერანის პრეზიდენტობის დროს იყო, როდესაც პრეზიდენტი იყო ერთი პარტიის წარმომადგენელი, ხოლო პარლამენტში უმრავლესობით მოვიდა სხვა პარტია და შესაბამისად პრეზიდენტი იძულებული გახდა, რომ დაენიშნა პრემიერი ამ სხვა პარტიისგან და კოჰაბიტაციას ეუწოდებენ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მეცნიერების სპეციალისტები ამ ვითარებას საფრანგეთში. ხა მე შორსა ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენთან დემოკრატიის ხარისხი ისეთია, როგორც საფრანგეთში, მაგრამ ყველაფერი უნდა ვისწავლოთ ჩემი აზრით, მათ შორის აი ასეთი ურთიერთობებიც. პრეზიდენტს მოუწევს შეეგუოს იმ აზრს, რომ პარლამენტში სხვა პოლიტიკურმა ძალამ გაიმარჯვა. ისევე როგორც ამ გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას მეტნაკლებად მოუწევს ანგარიშის გაწევა იმ ფაქტისთვის, რომ სააკაშვილი ჯერ კიდევ პრეზიდენტია. არსებობს კონსტიტუციური მექანიზმები იმისა, რომ სააკაშვილი აღარ იყოს პრეზიდენტი, ამას ეწოდება ცნობილია იმპიჩმენტი, მაგრამ ამისთვის მინიმუმ ერთი გარემოებაა დასაწყისში საჭირო. გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას უნდა ქონდეს მინიმუმ 100 ხმა იმისათვის, რომ დაიწყოს იმპიჩმენტის პროცედურა. რამდენად იქნება ეს, თქვათ, ახმების ასეთი რაოდენობა დაგროვებული, ამის თაობაზე მე დღეს ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ.
ჯერჯერობით არ ჩანს ამის პოტენციალი.
შეიძლება გამოჩნდეს კიდეც, იმიტომ რომ ამჟამად CSKO-ს მონაცემებით თუ არ ვთქვი 82 და ან 83 ადგილი აქვს, ქართულ ოცნებას. Თუმცა არის ძალიან დიდი იმედი და შანსი იმისა, რომ დამატებით ადგილებს ქართული ოცნება კიდე დაიმატებს, იმიტომ რომ იგივე ხაშურში მაგალითად მთელი ოლქის შედეგები გაუქვთა, დედოფლისწყაროში, სიღნაღში და რამოდენიმე სხვა ადგილას ცალკეული საკვანძო უბნების შედეგები გაუქვთა ხელმეორე არჩევნების შემთხვევაში, იქ შეიძლება დამატებითი ადგილები ქართულმა ოცნებამ კიდე მიიღოს.
თუმცა საკონსტიტუციო უმრავლესობის შანსი მეორეა.
ასამდე ბევრია. ასამდე ბევრია, თუმცა ასევე შეიძლება გარკვეული დიალოგები თქვათ უმცირესობაში მყოფ სხვა თქვათ დეპუტატებთანაც. ეს პოლიტიკური პროცესია. ჩვენ ძალიან საინტერესო ეპოქაში შევედეთ სინამდვილეში, როცა პოლიტიკური პროცესები დაიწყება.
დიახ, და პრეზიდენტის გარდა აი პოლიტიკური პროცესის ნაწილია ისიც, რომ ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წევრებითაა დაკომპლექტებული თვითმართველი ორგანოები საქართველოში. თბილისს ყავს პირდაპირ წესით არჩეული მერე, რომელიც ასევე ნაციონალური მოძრაობის გამოკვეთილი ლიდერია. განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში ალბათ ეს არ იქნებოდა პოლიტიკური დისკომფორტის მიზეზი, მაგრამ საქართველოში ალბათ ეს პროცესიც კრიზისის საბაბია და წინაპირობაა. როგორ ფიქრობთ?
რა თქმა უნდა, არის მითუმეტეს რომ ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი წარმომადგენლის აშკარად მუქარი შემცველი განცხადებების ფონზე, თქვათ, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ შეიძლება რაღაც გარკვეულ საბოტაჟებსაც ჰქონდეს ადგილი განსაკუთრებით ადგილებზე. სირთულეები რასაკვირველია იქნება, მე ვინ გამორიცხავს ნეტა ამას, მითუმეტეს აი ამის თანაპოლიტიკური რეალობის პირობებში, მაგრამ ყველა უნდა შეეგუოს იმას, რომ რაღაცნაირად ერმა უნდა ისწავლოს თანაცხოვრება თავის შვილებს შორის.
აი იმ განცხადებებს შორის, რომლებსაც თქვენ ბრძანებთ, ითქვა ის, რომ შესაძლებელია კაბინეტის რომელიმე წევრი ნაციონალური მოძრაობისთვის მიუღებელი აღმოჩნდეს და ამიტომ მათ გამოხატონ პარლამენტის სხდომათა დარბაზში ამაზე წინააღმდეგობა. აი თუ ასეთი რამ მოხდა, ბატონო სანდრო, შესაძლებელია თუ პრემიერი და თქვათ პრეზიდენტი ვერ შეთანხმდნენ კაბინეტის შემადგენლობაზე და ოპონენტმა ანუ ოპოზიციაში მყოფმა ძალამ მოითხოვა კორექტირება ამ კაბინეტის შემადგენლობაში, არის თუ არა შანსი, რომ დათმობაზე წავიდეს კოალიცია?
არ ვიცი, ეს კოალიციის პოლიტიკურ ლიდერებს უნდა კითხოთ, მაგრამ კოალიციას, ასე ვთქვათ, აქვს ის ძალიან დიდი უპირატესობა, რომ მან ეხლა ხან არჩევნებზე მოიპოვა ქართული ხალხის ხარდაჭერა დიდი უპირატესობით და ეს უნდა გაითვალისწინოს პირველ რიგში ნაციონალურმა მოძრაობამ და პრეზიდენტმა.
ამბობს იურისტი ალექსანდრე ბარამიძე. მას ნონა ჭერლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ პოლიტპატიმრის სტატუსის განსაზღვრელი კრიტერიუმები შეიმუშავა. ტერმინ პოლიტპატიმრის განსაზღვრება დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა შეიმუშავეს. ასამბლეის წინაშე მომხსენებელი კი გერმანელი დეპუტატი კრისტოფერ შტრესერი იყო. ქართველი უფლებადამცველები ტერმინ პოლიტპატიმრის განსაზღვრებას დიდ გამარჯვებას აფასებენ და მიაჩნიეს, რომ ამის შემდეგ რეალურად შესაძლებელი გახდება პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანების გათავისუფლება ან მათი საქმეების ხელახალი გადასინჯვა სასამართლოს გზით. თემას ნინო ხარაძე განავრცობს.
თუ პირის დაკავება მოხდა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციითა და თანხლები ოქმებით გარანტირებული ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლების დარღვევით. კერძოდ, თუ ადგილი აქვს აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების, აზრის გამოხატვისა და ინფორმაციის გავრცელების, შეკრებისა და გაერთიანებების უფლებებისა და თავისუფლების დარღვევას. ამ შემთხვევაში პირი მიიჩნევა პოლიტპატიმრად. ასევე, თუ პირის დაკავება მოხდა უშუალოდ პოლიტიკური მიზეზით, მის მიერ დანაშაულის ჩადენის გარეშე, თუ პოლიტიკური მოტივების სასჯელის ვადა ან პირობები აშკარად შეუსაბამოა პირის მიერ ჩადენილ დანაშაულთან ან დანაშაულთან, რომლის ჩადენაშიც იგია ეჭვმიტანილი. ამ შემთხვევაშიც პირი პოლიტპატიმარია. ასევე, თუ პოლიტიკური მოტივის გამო მის დაკავებას აქვს დისკრიმინირებადი ხასიათი სხვა ანალოგიური მიზეზით დაკავებულ პირებთან შედარებით და თუ დაკავება გამოწვეულია სასამართლო პროცესის აშკარა უსამართლობით და დაკავშირებულია ხელისუფლების პოლიტიკურ მოტივებთან, ამ შემთხვევაში პირს შეიძლება ეწოდოს პოლიტპატიმარი. გამონაკლისად, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა გამოყოფს ისეთ პირებს, რომლებიც დაკავებულნი არიან ტერორისტულ დანაშაულში მონაწილეობის გამო. ისინი არ ჩაითვლებიან პოლიტპატიმრებად. ნანა კაკაბაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ შემუშავებულ განმარტებას დიდ გამარჯვებად აფასებს. მისი სიტყვებით, ამ განმარტების საფუძველზე უკვე შესაძლებელია ახალი მოწვევის პარლამენტს მიმართონ უფლებადამცველებმა, რათა მოითხოვონ მათ მიერ უკვე შესწავლილი 19 პირის საქმის განხილვა და ამ ადამიანების გათავისუფლება ან მათი საქმეების სასამართლოს გზით გადახედვა, ამბობს ნანა კაკაბაძე.
ერთი მხრივ ჩვენ მიმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას და ვეტყვით, რომ ყველა ამ კრიტერიუმით დაპატიმრებული ადამიანი, რომელიც არის ჩვენ სიებში უკვე, რომელი საქმეებიც არის შესწავლილი, ეს ადამიანები იყვნენ დაუყოვნებლივ გათავისუფლებული. და ანარჩენი პატიმრის საქმეები, რომლებიც იმყოფებიან განხილვის სტადიაში, ჩვენი ორგანიზაცია მოუწოდებს დროულად იქნეს შესწავლილი ეს საქმეები და ამ ადამიანებს განესაზღვროთ ჯერ ადგილზე სტატუსი, შემდგომ ეს გადაეგზავნოს ერთის მხრივ ევროპარლამენტს და მეორეს მხრივ ხელისუფლებას, მიიღო სათანადო ზომები, რასაც მოითხოვს მისგან ევროპარლამენტი. ან ჩატარდეს სასამართლო პროცესები, ან გათავისუფლდეს ეს ადამიანები პატიმრობიდან.
ნანა კაკაბაძის ეს სიტყვებით ხელისუფლება წლების განმავლობაში არ აღიარებდა საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობას. მიზეზად კი ძირითადად ის ახალდებოდა, რომ არ არსებობდა ერთიანი განმარტება ამ ტერმინისა. თუმცა გეტყვით, რომ საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობის ფაქტი ჯერ კიდევ 2009 წლის შემოდგომაზე აღიარა ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ. მათ ანგარიში მაშინ სულ 8 პოლიტპატიმრის საქმე მოხდა. საქართველოში პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებებზე მიუთითებდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი 2011 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ. ეღოთნობოდა რა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა არსებობის თაობაზე. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მკიცედ უარყოფდნენ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა არსებობას და ამ ტერმინს უკვე წლებია ამ პოლიტიკური გაზვიადების თემადან აბსურდად მოიხსენიებდნენ. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ შემუშავებული ტერმინის განსაზღვრება მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათისაა და მის რატიფიცირებამდე გარკვეული დრო იქნება საჭირო, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უკვე არსებობს ერთიანი ხედვა პოლიტპატიმრების სტატუსის შესახებ. უჩა ნანუაშვილი დასდენს, რომ ახლა უკვე პოლიტპატიმართა საკითხის გადაწყვეტა პოლიტიკურ ნებაზე იქნება დამოკიდებული.
ქვეყანას შეუძლიათ იქნება გადაწყვეტოს რამდენად სამას გაითვალისწინებს, ვარ გაითვალისწინებს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ რა ავტორიტეტი გააჩნია ევროსაბჭოს, ვფიქრობ, ყველა წევრი სახელმწიფო შეძლებს დაკვირვებას ეწდება, რომ ფაქტობრივად მოახდინოს საკუთარ სამართლებრივ სიბრძეში ეს პრინციპები და ბირაღაცნაირად რომ დამკვიდრდეს.
ამბობს უჩა ნანუაშვილი. გეტყვით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შექმნილი საბჭო, რომელიც პოლიტპატიმართა საქმეებს წლების განმავლობაში სწავლობდა, ამ სტატუსით დაკავებულ პირებად მიიჩნევს ყველა მათგანს, ვინც უკანასკნელ წლებში სხვადასხვა აქციების დროს დააკავეს. სულ საუბარი 19 პირში ეხება. ნანა კაკაბაძე, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, ვარაუდობს, რომ ეს სია კიდევ შეივსება მას შემდეგ, რაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დადგენილების შესახებ საზოგადოება შეიტყობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. ათეულობით მილიონი ადამიანი ადევნებდა თვალს შეერთებულ შტატებში, კოლორადოს შტატის ქალაქ დენვერში, პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მის რესპუბლიკელ მეტოქეს მიტ რომნის შორის გამართულ დებატებს. ჩვენი კოლეგა რიჩარდ სოლაში დებატების დროს იმყოფებოდა ოჰაიოს შტატის ქალაქ სტრობენვილში, პოლიტიკური სიმპათიების თვალსაზრისით ორად გაყოფილ ქალაქში, რომლის მცხოვრებლები თავად პრობლემებად, ჯანდაცვას და უმუშევრობას მიიჩნევენ. ქალაქის მცხოვრებთა ზოგიერთ მოსაზრებას კოგბა ლიგლიკაძე გაგაცნობთ.
სპორტბარ ფრეილიქსში 3 ოქტომბერს შეუძლებრივად ხარხვევლობა იყო, თუმცა ეკრანებზე არასპორტულ ღონისძიებას, არამედ საპრეზიდენტო კანდიდატების პირველ დებატებს ადევნებდნენ თვალს. როგორც კანდიდატებს შორის, ისე თავად რესტორანში მყოფთა განხილვის თემა იყო, თუ როგორ უმკლავდება ობამას ადმინისტრაცია საფინანსო კრიზისს, რომელმაც 2000 წლის ბოლოსთვის იჩინა თავი. როდესაც მიტ რომნი შეტევაზე გადავიდა, ტრეის ჯექსონმა 42 წლის მზარეულმა ჩაილაპარაკა, რომ ობამას უნდა მიეცეს შანსი, რათა შეამციროს უმუშევრობა და ქვეყნის ფინანსური დეფიციტიო.
ნამდვილად ვფიქრობ, რომ მას უნდა მიეცეს შანსი. ვგულისხმობ, რომ პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა უფროსმა ჩვენ ღრმა ორმოში ჩაკპარა, ხოლო ობამა ცდილობს, რომ გამოასწოროს საქმე. მათ ობამას უნდა მისცენ შანსი.
ფრენდი ჰაინსი, 34 წლის ბარმენი, კი ფიქრობს, რომ ფინანსური კრიზისის პირობებში საჭიროა შემუშავდეს ახალი პოლიტიკა, რომელიც დაეხმარება მცირე ბიზნესს და ფინანსოს დაქირავებულთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება.
თუ თქვენ დაბალ შემოსავლიანი სამსახური გაქვთ, ხელისუფლება უნდა დაეხმაროს კომპანიებს, რათა მათ უზრუნველყონ ჯანმრთელობის დაცვა. მე ამის მტკიცედ მჯერა. არსებითად სწორედ ეს დაეხმარება მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს, რომლებსაც ჯანდაცვაზე ზრუნვად თავადვე უწევთ.
ბრენდი ჰაინსი ერთ-ერთია იმ 59 მილიონ ამერიკელს შორის, რომლებსაც დაბალ შემოსავლიანი სამსახური აქვს. იგი სკეპტიკურად არის განწყობილი ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებისაკენ მიმართულ ბარაკ ობამას პროგრამაზე და ამიტომ ამბობს, რომ ხმას ალბათ მიტ რომნის მისცემს. ჯილ უოტკინსი 27 წლის სალონის მფლობელი კი განსვიფრებულია იმით, რომ დებატების დროს არც ერთ კანდიდატს არ უხსენებია ქალთა ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემები. თუმცა ახალგაზრდა მცირე ბიზნესმენ ქალს უფრო მაინც ობამას იმედი აქვს, ვიდრე მიტ რომნისა, რომელიც აპირებს შეამციროს ქალთა უფლება აბორტის გაკეთებაზე.
თუ რესპუბლიკელები მოვლენ, მაშინ ისინი დაიწყებენ რაღაცეების შემცირებას. ამიტომ თუ კი არ კეთდება აბორტი და არ არსებობს არანაირი დახმარება ქალებისთვის, თუ იბრძვით არსებობისთვის ან ხედულობის პრობლემა გაქვთ და თავად არ შეგიძლიათ იმის გაკეთება, რაც გესაჭიროებათ, მაშინ თქვენ ნამდვილად კარგი არაფერი გელოდებათ. ფიქრობ, ქალებმა თავადვე უნდა გააკეთონ არჩევანი და უნდა არსებობდეს მათი გარკვეული ჩართულობა პოლიტიკაში.
And it shouldn't be any kind of politic.
ასეა მოკლედ ოჰაიოს შტატის ქალაქ სტობენვილის მცხოვრებთა მოსაზრებები შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატთა პირველ დებატებზე. როგორც ითქვა 3 ოქტომბერს, ობამამ და რომნიმ თავიანთი შეხედულებები და არგუმენტები საშინაო საკითხებზე გაცვალეს. 90 წუთიანი დისკუსიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეკონომიკას შეეხებოდა.
კობალი კლეკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას რამდენიმე ანონსით ვაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგზობთ გადაცემას. ცხოვრების მართებული წესის პრემია. არაოფიციალურად ნობელის ალტერნატიული პრემია ჰქვია ჯილდოს, რომელსაც ყოველ წელიწადს გასცემს შვედეთში მოქმედი ამავე დასახელების ორგანიზაცია. ოქროპირ რუხაძე თავის საავტორო პროგრამაში უხილავი ფარდა გიამბობთ ამ პრემიის წლევანდელ ლაურეატებზე.
ფონდი 1980 წელს დააარსა გერმანული წარმოშობის შვედმა ჟურნალისტმა მწერალმა იაკობ ფონ იქსკულმა, რომელიც ერთ დროს ევროპის პარლამენტის დეპუტატის მანდატის მფლობელი იყო. ფონ იუქსკული მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელია. წელს მართებული ცხოვრების წესის ფონდის პრემიაზე 122 კანდიდატი იყო წარდგენილი მსოფლიოს 52 ქვეყნიდან. დღეს ფონდს დაარსებიდან წლევანდელების შათვლით 159 ლაურეატი ჰყავს 62 ქვეყნიდან. ახლა ფონდს განაგებს ოლე ფონ იუქსკული, დამარსებლის ძმისშვილი, რომელიც სიამოვნებით დაგვთანხმდა წელსაც, ეამბნა ლაურეატებზე და მათ დამსახურებაზე. ფონდის ისტორიაში პირველად ავღანეთის წარმომადგენელი ქალი გახდა ამ პრემიის ლაურეატი. სიმა სამარი აღიარებული უფლებადამცავია და არა მხოლოდ ესაა მისი საქმიანობა.
სიმა სამარი უკვე 20 წელია ეწევა პრაქტიკულ საქმიანობას ავღანეთში. საავადმყოფოების გახსნის გარდა მან აამოქმედა სკოლები, სადაც თალიბანის რეჟიმის დროს გოგონებს მალულად ასწავლიდნენ. ბოლო 10 წელიწადში ის იბრძვის ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ავღანეთში.
სამარი უკვე 2012 წლისთვის მის მიერ დაარსებულ ორგანიზაცია შოჰადასთან ერთად უძღვება 71 სკოლას, ასევე 12 ამბულატორიას, 3 საავადმყოფოს. მან დაარსა ავღანეთის გარდამავალ მთავრობაში ქალთა საქმეების სამინისტრო. სამარისთვის არსებობს ადამიანის უნივერსალური უფლებები, ის არ განასხვავებს ქალთა უფლებებს ისლამში და, ასე ვთქვათ, დასავლეთში. უფლებადაცვის სფეროშია წელს გაცემული მართებული ცხოვრების წესის ფონდის კიდევ ერთი პრემია, რომელიც მიენიჭა გარკვეული წრეებისთვის საქართველოსში ცნობილ პირს, არა ძალადობრივი პროტესტის თეორეტიკოსს და არამხოლოდ თეორეტიკოსს, ამერიკელ მკვლევარს ჯინ შარპს. მას არაძალადობრივი მოძრაობების მაკიაველისაც უწოდებენ. მისი პირველი ნაშრომი, რომელიც შეერთებულ შტატებში საპატიმროში დაწერა, ალბერტ აინშტაინის წინასიტყვაობით გამოვიდა. ყველაზე ცნობილია დიქტატურიდან დემოკრატიამდე, რომლითაც უსარგებლიათ ეგვიპტის შარშანდელი საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს, სერბულ ოტპორს, საქართველოში ერთდროს მოქმედ კმარასაც, ისევე როგორც ირანის მწვანე მოძრაობას. ადრე მისი თეორიები პრაქტიკაში გაუტარებიათ ყოფილ საბჭოთა ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. ოლე ფონ იქსკული ჯინ შარპის შესახებ.
მისი შრომა წარმატებულია, რადგან პირდაპირ შეიძლება იმის გამოყენება, რაც მან როგორც მკვლევარმა აღწერა. მის ნაშრომებს ხალხი იყენებს ყველგან, სადაც მთავრობის წინააღმდეგ არაძალადობრივი გზით ბრძოლა სურს.
შარპის ნაშრომები შეიცავენ მართლაც და ზუსტ რჩევებს, როგორ უნდა გამოხატოს ადამიანმა პროტესტი არაძალადობრივი გზით, რომელი არაძალადობრივი მეთოდების გამოყენებას ჯობს და რა ვითარებაში. ის ყველას ურჩევს პოლიტიკა ახლებურად გაიაზრონ. ამას, მისი თქმით, ჩვენი დროის მოუგვარებელი სოციალური პრობლემების, დიქტატურის, გენოციდის, ომის და სოციალური ჩაგვრის არსებობა გვავალებსო. მშვიდობის მომხრე შეიარაღების წინააღმდეგ გამოდის ამ პრემიის წლევანდელი კიდევ ერთი მფლობელი, ბრიტანეთში მოქმედი ორგანიზაცია სახელწოდებით კამპანია იარაღით ვაჭრობის წინააღმდეგ. იომ კიფურის ომის შემდეგ იარაღით ვაჭრობის გაფართოებაზე რეაქციის სახით 1973 წელს დაარსებულ ორგანიზაციაზე მის საქმიანობაზე გვიამბობს ოლე ფონ იუქსკული.
ბრიტანეთის იარაღის მრეწველობამ საგრძნობი მარცხები განიცადა ჩვენი პრემიის მფლობელის საქმიანობის შედეგად. ერთი მაგალითია ის, თუ როგორ უწყობდა ხელს ბრიტანეთის მთავრობა იარაღით ექსპორტს გადასახადებით მიღებული თანხების საშუალებით, ანუ ეგრეთ წოდებული საექსპორტო კრედიტების გზით.
რასაც წინააღუდგა კამპანია იარაღით ვაჭრობის წინააღმდეგ და იარაღით მოვაჭრე ფირმების ინვესტორებზე ზეწოლის გზით მიაღწია მიზანს გამოეაშკარავებინა იარაღით ვაჭრობაში კორუფცია, სიცრუე და ამ სფეროს მომაკვდინებელი შედეგები და ამისთვის პასუხისმგებლობა ბრიტანეთის მთავრობისთვის დაეკისრებინა. კამპანია წარმატებული იყო იმ მხრივ, რომ საზოგადოებრივი კონტროლის სამიზნე გახადა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი იარაღის მწარმოებელი ფირმა BAE Systems, მისი არაეთიკური საქმიანობის გამო. კიდევ ერთი წარმატება მოდის ორგანიზაციის ანგარიშზე. კამპანიამ, ბრიტანეთის ერთ-ერთ ფირმას, ხელი ააღებინა მსოფლიოში უდიდესი იარაღის ბაზრობის მოწყობაზე. ცხოვრების მართებულმა წესმა წელს თავისი პრემია, საპატიო პრემია, გადასცა თურქ ეკოლოგის ჰაირეთინ ქარაჩას, რომელსაც გარემოს დაცვის მოძრაობის პაპასაც უწოდებენ თურქეთში. ქარაჩა წარმატებული მეწარმეა, მისი დაარსებულია ორგანიზაცია თემა, რომელიც თურქეთში მიწას, ნიადაგს და მის ცხოვრებთ იცავს. ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებულია თითქმის 900,000 ადამიანი თურქეთში. ფონ იქსკული თურქეთში ეკოლოგიური მოძრაობის ავანგარდზე გიამბობთ.
ამ ორგანიზაციის გზით ის წარმართავს დიდ კონკრეტულ სამუშაოს. აღსანიშნავია, რომ მათ მაგალითად დარგეს 10 მილიონზე მეტი ხე. წარმატებულად აწარმოებენ ლობისტურ საქმიანობას გარემოს დაცვის სფეროში ახალი კანონმდებლობის მისაღებად. მათ ანგარიშზეა ასევე ფართო პედაგოგიური საქმიანობა, ბავშვებისთვის ეკოლოგიური პრობლემატიკის სწავლება და ახსნა. ქარაჩა, მიუხედავად იმისა, რომ 90 წელსაა მიტანებული, ყოველ კვირას ტელევიზიით გამოდის და თურქეთის მოსახლეობას ამ თემატიკას აცნობს.
ფირმა თემა მართლაც თამამად იბრძვის მთავრობის წინააღმდეგაც. მან სასამართლოში იჩივლა, როცა მთავრობამ ერთ-ერთი ნაკრძალის ტერიტორია გასცა ტურისტული საქმიანობისთვის და ეს საქმე მოიგო. მოგებული საქმეების რაოდენობა 116 საჩივრიდან 82-ს უდრის. ყველა საქმე ამავე ტიპის ნაკრძალების და იქ საგლეხო მეურნეობების დაცვის მიზნით იყო წამოწყებული. ბოლოს გეტყვით, რომ ცხოვრების მართებული წესის პრემია სულ 200,000 ევროს მოიცავს, მას 4 ლაურეატს უნაწილებენ.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლუვად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით,
რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების ხონით დღიურებს წერს ნანა დიმიტრიადი, პიანისტი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ჩვენი ხუთშაბათის საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა დროს, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.